Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bun regăsit la emisiunea Detalii care contează. Detalii ale Sfintei Scripturi care contează cu adevărat pentru viața fiecăruia dintre noi. Ne petrecem timpul încercând pe cât posibil să ne împlinim visele, să ajungem să reușim să ducem la cap ceea ce ne plănuim, planurile pe care le facem să fie spre binele nostru, al familiei noastre, spre dezvoltarea fiecăruia dintre noi. Dar în lumea aceasta concretă în care ne învârtim, în alergarea, în zbuciumul, în lucrul, în frământările normale și concrete, ne oprim de fiecare dată să vedem ceea ce spune Sfânta Scriptură. Pentru că noi credem, și sunt sigur că și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu, credem că Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul pe care Dumnezeu l-a lăsat ca să ne îndrume în viața pe care o trăim pe pământul acesta. Citim Sfânta Scriptură nu doar din dorința de a îndeplini o formalitate, de a avea un exercițiu spiritual pe care să-l bifăm în plenerul fiecăruia dintre noi, ci pur și simplu cred lucrul acesta și sunt convins că și dumneavoastră sunteți de acord cu mine și gândiți la fel ca mine. Citim Sfânta Scriptură pentru că ne interesează să înțelegem mai bine, să înțelegem mai mult. Ne interesează să pricepem lucrurile care nu se pricep cu ușurință. Să înțelegem ceea ce Dumnezeu cere de la noi ca viața pe care o trăim să fie o viață semnificativă, fericită, plină, deplină și mai ales cu o finalitate care să ne permită continuarea vieții, o veșnicie întreagă. Astăzi ne ocupăm tot de Estera, e ultimul capitol, cel mai scurt din toate capitolele cărții Estera, pe care vreau să vi-l citesc, e vorba doar de 3 versete, dar care face cumva rezumatul sau încheie cartea într-un mod neașteptat și cu toate acestea previzibil într-o mare măsură. Scrie în Sfânta Scriptură următorul lucru. Împăratul Ahasveros a pus un bir asupra țării și asupra ostroavelor mării. Toate faptele privitoare la puterea lui și isprăvile lui și amănuntele despre mărimea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu nu sunt scrise în cartea cronicilor împăraților mezilor și perșilor, căci iudeul Mardoheu era cel din tâi după împăratul Ahasveros. El era cu vază între iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Dați-mi voie să trec în revistă puțin întreaga carte a Esterei ca să ne aducem aminte de evenimentele care s-au întâmplat. Aduceți aminte că această carte începe într-un mod frumos, cu o petrecere, o sărbătoare pe care împăratul o dă, împăratul Ahasveros, acel Ahasveros care domnea de la India până în Etiopia, peste 127 de ținuturi, cu multe detalii despre bogăția pe care a etalat-o înaintea celor care erau supuși, cu tensiunea dintre el și Vasti, care permite introducerea elementului acesta evreiesc, și anume a Esterei, în cadrul curții împărătești. Vasti și nu vrea să arate atunci când Ahasveros îi cere, Ahasveros o dă la o parte, însă reacția, modul în care o face, pentru mine cel puțin a fost o lecție mare. Cheamă pe cei mai înțelepți din împărăția lui și le cere să-l sfătuiască, fără să dea curs la frustrări, la supărări, la necaz, la mânie, la să-și reverse emoțiile. Omul acesta este calculat în mare parte, ceea ce nu e un lucru rău și cred eu că trebuie să învățăm și noi lucrul acesta. Apoi este alesă Estera într-un mod mai puțin obișnuit pentru noi și destul de greu de acceptat, dar asta era vremea, așa erau obiceiurile de atunci. Se pare că și Dumnezeu lucrează cu marfa clientului, ca să folosesc așa o expresie, poate nu tocmai potrivită. În contextul potrivit, Dumnezeu lucrează cu obiceiurile respective. Și Ester ajunge împărăteasă, ajunge să fie preferată de împărat, este apreciată, este iubită, este așezată într-o poziție de mare valoare, de mare importanță, în timp ce vărul ei, Mardoheu, e și el ceva pe acolo, Dar Mardoheu intră într-un conflict foarte puternic și vizibil, nu mocnit, și foarte evident cu Haman. Haman, unul dintre dregătorii cei mai importanți ai Imperiului, în perioada aceasta este pus al doilea după împărat, un om extrem de important, un prim-ministru al împărăției perșilor de atunci, cu multă autoritate, dar care era destul de orgolios, mândru, îngânfat, cu o anumită imagine de sine și o dorință de a fi apreciat și de a-i se sluji într-un mod deosebit. Mardoheu nu e dispus să facă lucrurile acestea din nu știu exact ce motiv. Poate că o fi mândrie de neam, așa, adică el, evreu, să se plece înaintea Agagitului, Agagiții, Agag fiind de fapt nimic altceva, un neam, un popor care a fost distrus în mare parte de evrei atunci când au intrat în Canaan. Adică rivalitatea aceasta a pornit tocmai dintr-o dorință de, nu știu, cert este că se declanșează conflictul și conflictul nu e deloc, cum să zic eu, nu e o răbufnire între doi bărbați, doi masculi, doi temperamentali, care unul mai iute, altul mai calm, încearcă să rezolve. Nu, e pur și simplu o problemă, devine o problemă de stat, în sensul că Haman, având autoritatea necesară, nu vrea să se răzbune doar pe Mardoheu, nu-i caută să se agațe doar de Mardoheu, ci este hotărât să distrugă tot neamul acesta, tot poporul evreu din întreaga împărăție. Reușește să-l facă pe împărat, să-i dea mână liberă, încearcă să plătească în argint o recompensă pentru împărat. Împăratul e foarte binevoitor, foarte galant, fă ce vrei. Se dă decretul de moarte, în sensul că evreii în anumită zi urmau să fie nimiciți. Apare momentul deosebit al nesomnului împăratului. Se trezește, începe să îi se citească din cartea aducerilor aminte, află despre Mardoheu, care cumva descoperise un complot împotriva împăratului, avertizase pe împărat și nu fusese răsplătit. Împăratul îl întreabă pe Haman, care tocmai venise să ceară nimicirea sau distrugerea, omorârea lui Mardoheu, ce ar trebui să îi se facă unui om foarte apreciat, care a făcut un gest mare înaintea împăratului. Mardoheu, crezând că e vorba despre el, ce ușor e să te gândești doar la tine, ce ușor poți să greșești gândindu-te doar la tine. Haman dă niște sfaturi extraordinare și împăratul îi spune ceea ce n-ar fi crezut niciodată. Du-te și fă exact lucrul acesta, exact cum ai zis, să nu lași nimic nefăcut cu Mardoheu evreul. Și Haman e nevoit să facă, trebuie să fi fost o scenă, cum să spun, mi-aș plăcut într-un fel să o văd, în altfel parcă te cuprinde așa un soi de tremurat numai la gândul că se pot întâmpla astfel de lucruri, așezându-te în pielea lui Haman sau înțelegând situația lui Haman. Urmează intrarea în scenă a Esterei, Mardoheu insistă, Mardoheu face presiuni și zice, cine știe dacă nu, pentru o vreme ca aceasta ai fost chemată, Dumnezeu a facilitat ajungerea ta acolo ca tu să poți avea un cuvânt de spus acum. Estera cere rugăciune, cere post, are curaj, se duce înaintea împăratului, împăratul o primește, îl invită la masă de două ori, la ospăț și a doua zi Estera spune, scapă-mă pentru că răul acesta Haman vrea să mă nimicească. Știți bine ce se întâmplă, că doar am discutat, împăratul este tulburat, Haman este speriat, în final Haman moare, împăratul dă mână largă, liberă Esterei și îl numește pe Mardoheu în aceeași poziție cu a lui Haman și urmează revolta sau mai bine zis apărarea evreilor împotriva celor care încercau să-i omoare. Am ajuns la punctul în care încheiem această istorie, în care Dumnezeu într-un mod aparent neprezent, în sensul că în cartea aceasta nu se spune nimic despre Dumnezeu care intervine, despre Dumnezeu care face, despre Dumnezeu care zice, ci vorba niște oameni credincioși lui Dumnezeu care conduc lucrurile, fac lucrurile, aranjează situații politice, se pliază pe anumite lucruri, tocmai din dorința de a o scoate la capăt și de a izbăvi poporul din mâna vrăjmașilor. Deși Dumnezeu nu este prezent, El este prezent. Deși nu este evident, nu este scris alb pe negru, Dumnezeu este prezent acolo, controlând toate aspectele și ajutând ca situația să ajungă în punctul în care a ajuns. Dar ultimul capitol, căci despre el vreau să vorbim, timpul zboară și vreau să mergem și la capitolul 10, încheie cartea aceasta, această istorie destul de tulburătoare, destul de interesantă, cu câteva afirmații. Împăratul care pune un bir, toate faptele lui sunt scrise în cartea împăraților mezilor și percilor și încheie ultimul verset din ultimul capitol al cărții Esterei cu câteva cuvinte despre Mardoheu. Mardoheu, cel din tâi după împăratul lui Ahasveros, cu vază între iudei, iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. De-a lungul istoriei, Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu a ridicat oameni, persoane, bărbați și femei, care au jucat un rol mare atunci când au apărut probleme. Când a avut nevoie, de exemplu, de un vorbitor, de un slujitor înaintea potopului, Dumnezeu l-a ridicat pe Noe. Sfânta Scriptură spune că Noe era neprihănit față de ceilalți. Era un om ales, cu o inimă deosebită, cu credință specială, cu dorința de a asculta de Dumnezeu. Și în momentele acestea de mare tulburare în care toate uneltirile, gândurile inimii lor, ale oamenilor, erau îndreptate numai spre rău, așa zice Sfânta Scriptură, că spune Dumnezeu despre oamenii aceștia, într-un astfel de context, într-un astfel de moment, Dumnezeu ridică un om pe Noe și îl pune să facă lucruri, cum să spun eu, extrem de neobișnuite. O corabie acolo unde nu era apă, pentru că urma să vină un potop acolo unde nu fusese niciodată ploaie, și să predice despre un sfârșit, despre o nenorocire pe care Dumnezeu va aduce, despre care toată lumea nu credea și râdea. Imaginați-vă scena, ești într-un astfel de mediu și se trezește un oarecare să facă astfel de ciudățenii. Dumnezeu ridică un om ca Noe în vremuri extrem de tulburi, tocmai ca să aducă un mesaj și să joace un rol important. Toți cei care vor auzi să creadă. Din păcate nu a crezut niciunul. Când a avut nevoie de un om prin care să pornească un popor, l-a ales pe Avram. Avram, un om deosebit, iar Sfânta Scriptură în Geneza 18 spune că unul din motivele pentru care Dumnezeu l-a ales pe Avram este pentru că știu că el va porunci casei lui după el să păzească poruncile și legile mele. Avram, un om, pe de o parte puternic, un bărbat înțelept, un bărbat echilibrat, dar un bărbat care putea să declanșeze un neam nou și cu tradiții noi, cu obiceiuri noi, cu valori noi, cu legi noi, dar mai ales cu capacitatea de a asculta de Dumnezeu. Când a avut nevoie de un om care să conducă poporul afară din Egipt, l-a ales pe Moise. Moise, care a avut o naștere cu peripeții, o copilărie specială, un trai, cel puțin până la 40 de ani, într-un context mai mult decât special, în sensul că trăia la curtea faraonului ca fiul fiicei faraonului. General puternic, până la urmă ajunge să fugă, să fie un imigrant, un fugar, un refugiat. Omul acesta, care încă 40 de ani devine cioban la oi, păstor cu oile, Dumnezeu ridică om de felul acesta cu putere, greoi la vorbire, dar cu un suflet puternic, ambițios, hotărât să meargă până la capăt. Și Dumnezeu scoate poporul prin mâna lui Moise, cu mână tare, din Egipt și îl conduce până aproape de intrarea în Canaan. Când are nevoie de mesager pentru a vorbi poporului său, Dumnezeu ridică profeții, profeți de tot felul, femei, bărbați, oameni credincioși lui Dumnezeu, unora le cere să facă lucruri ieșite din comun, aduceți-vă aminte de Ezechiel, să stea 300 și de zile pe o parte și pe urmă să se întoarcă pe partea cealaltă, să mănânce mâncare gătită cu lucruri care și el spune nu mă pune să fac așa ceva și bine, Dumnezeu zice să nu. Despre Osea și Gomer, oameni, persoane, profeții lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îi cheamă cu un mesaj special tocmai pentru că poporul are nevoie de un mesaj special și oamenii aceștia poartă un rol mare în planul lui Dumnezeu. Mai mult, când a avut nevoie de un mesager care să pregătească drumul pentru Iisus Hristos, l-a chemat pe Ioan Botezătorul, care cu multă putere, cu autoritate, anunță, iată că cel care vine după mine nu sunt demn să-i leg nici încălțămintea. Lucrurile acestea spun despre faptul că Dumnezeu știe să-și aleagă oamenii potriviți pentru momentele potrivite. Când a fost nevoie de un apostol care să propovădească Evanghelia neamurilor, l-a ridicat pe Pavel, l-a ales pe Pavel, l-a pregătit pe Pavel și cu multă putere propovăduiește Evanghelia. Dumnezeu încă mai are nevoie de oameni care să fie dispuși să fie folosiți de Dumnezeu în slujba Lui. Și vreau să ne oprim astăzi puțin asupra unui astfel de om, și anume asupra lui Mardoheu. Dumnezeu l-a folosit pentru a salva viața poporului său, și anume viața evreilor. L-am descoperit în cartea Esterei, deși cartea poartă numele verișoarei lui, Esterei, Hadasei, realitatea e că personajul cel mai important din întreaga carte este Mardoheu. El și Estera sunt evreii din grupul celor care mai trăiau în robie în Persia și nu s-au întors acasă. În astfel de condiții apare numele lui Mardoheu și vă rog frumos să observați cuvintele folosite pentru a-l descrie pe Mardoheu. Putere, isprăvi, măreție. Era cel din tâi după împărat, era cu vază, era iubit, căuta binele și vorbea pentru fericirea întregului său neam. E un lucru interesant cu privire la viața lui. El este un om mare. Chiar și astăzi, evreii sărbătoresc ceea ce a făcut el. Sărbătoarea Purim, sărbătorită în luna martie, amintește despre eliberarea pe care Mardoheu și Estera au obținut-o pentru popor. Dar ce atât de special cu privire la viața lui? Aș vrea să privim puțin la portretul lui, la portretul unui om mare și să vedem prin ochii lui Dumnezeu cum putem fi și noi astfel de oameni mari. În primul rând, un om mare, un om important, un om necesar planului Dumnezeu, este un om cu o inimă slujitoare. Pentru că Sfânta Scriptură spune, versetul 3, Mardoheu căuta binele poporului său. El slujea unor interese. Nu era egoist, nu era interesat de binele lui, de beneficiile lui, de beneficiile pe care casa lui, familia lui le va primi, le va acumula, le va aduna. Nu, el era interesat de istoria, de viața poporului său, de interesul poporului său. Depășea interesul firesc, personal și se așeza la rațiuni de stat, de neam. Iisus spunea, cine vrea să fie mare, să fie slujitor. E interesant, Mardoheu este unul dintre ei. Unul care a început să slujească, a slujit poporului, a fost interesat de binele lui și a ajuns mare. Asta nu înseamnă că dacă slujești în mod automat, vei ajunge mare. Dar ideea este următoarea. Nu te întreba ce pot face alții pentru tine, ci întreabă-te ce poți face tu pentru ceilalți. Din păcate, marea majoritatea noastră suntem mai interesați de noi înșine. Dar un om mare întotdeauna va avea o inimă slujitoare. Și vă învăț, vă îndemn, vă încurajez să evaluați oamenii așa numiți mari din lumea noastră, din țara noastră, în raport cu dorința de a face pentru ceilalți mai mult decât a face pentru ei înșiși. Cei mai mulți privim la ei, la potentații vremii și ne gândim că, wow, ce oameni puternici, ce oameni extraordinari, ce oameni mari, dar realitatea e că după Scriptură, singurii care sunt oameni mari cu adevărat sunt cei care au inimă slujitoare interesați de binele celor mulți. Dacă binele celor mulți este nedorit, neurmărit și singurul care este urmărit este binele celor puțini sau binele meu personal, atunci omul acela nu este un om mare. Și vă îndemn să evaluați pe cei care ne stau în față sau vor să ne stea înainte și în raport cu lucrul acesta. Cel mai important lucru pe care îl poți face în viața aceasta este să slujești celorlalți. Tendința firească a fiecăruia dintre noi este aceea de a-i se servi, iar cei mai nefericiți oameni în viață sunt cei care așteaptă în mod egoist ca ceilalți să-i slujească. De asemenea, citind despre Mardoheu, această descriere din capitolul 10, Estera, versetul 3, ne dăm seama că un om mare este un om al credinței. Aceasta nu este o persoană care doar crede în Dumnezeu. Adică omul acesta al credinței nu este un om care doar crede în Dumnezeu. Pentru că uneori folosim cu foarte mare, poate prea mare ușurință expresia om credincios. Biblia, vorbind despre omul credincios, spune, îl prezintă ca fiind cel a cărui credință i-a schimbat viața. Adică nu mai e la fel, ceva s-a schimbat, ceva este altfel. Acela este un om credincios. a cărui viață este schimbată fundamental din temelii și este în direcția care duce spre împărăția lui Dumnezeu. Și de asemenea, acest om credincios este credincios în măsura în care se lasă folosit de Dumnezeu pentru a schimba lucrurile din colțul lui de lume. Nu cere nimeni să schimbi lumea sau să schimbi alte zone în care tu nu ai acces. Un om credincios e cel care își schimbă propria viață și prin viața lui schimbată schimbă lucrurile din colțul lui de lume. Mardoheu a fost un astfel de om. Deși trăia în condiții dificile, fiind totuși rob sau deportat, imigrant sau, cum zic eu, luat cu forța de acasă, într-o țară străină, Dumnezeu l-a folosit ca să schimbe lucrurile de acolo. De-a lungul istoriei, oamenii lui Dumnezeu au fost folosiți pentru a schimba evenimentele istoriei și ale vieții oamenilor. De fapt, noi creștinii ar trebui să facem exact același lucru. Ar trebui să ajutăm să schimbăm lumea și evenimentele. Vă aduceți aminte, Biblia vorbește despre creștin ca fiind o lumină pe care nu o pui sub un obroc, retrasă, ascunsă, nu vede nimeni, nu știe nimeni, ci din contră e pusă undeva unde să lumineze și să facă și alții să vadă, să-i facă și pe alții să vadă mai bine, să lumineze și cărarea altora. Biblia vorbește despre noi, despre creștini, ca fiind sare. Dacă își pierde sarea, capacitatea de a săra, la ce mai e bună sarea? Sarea are rostul tocmai de a schimba o realitate, de a schimba un gust, de a o face mai gustoasă. Personal, cred că noi creștini ar trebui să schimbăm lumea și evenimentele și ar trebui să avem un cuvânt mai mare de spus. Cred că lucrurile, starea lucrurilor din țara noastră nu poate fi schimbată decât dacă oamenii credincioși lui Dumnezeu se mobilizează și iau inițiativa în a schimba lucrurile. Pentru că aș vrea să spun un lucru pe care aș vrea să nu-l uităm niciodată. Ca răul să învingă, este suficient ca cei buni să nu facă nimic. Dacă vreți ca răul să învingă, dacă vreți ca lucrurile să meargă într-o direcție negativă, nu faceți nimic. Nu trebuie să faceți rău, nu. E suficient să nu facem nimic. Acum, nu pot să identific răul acesta cu anumiți oameni, cu anumită categorie de oameni, cu anumită aripă politică sau religioasă sau mai știu eu cum, pentru că e destul de artificial și simplist vorbit. Dar, personal cred că starea lucrurilor din țara noastră nu se vor schimba decât atunci când oamenii credincioși, oameni cu valori, oameni slujitori, oameni serioși, oameni doritori să asculte de Dumnezeu, se vor mobiliza și fiecare în colțul lui de lume va lua inițiativa să schimbe ceva. Trebuie să ne aducem aminte că noi nu suntem din lume, dar suntem chemați să schimbăm lumea, pentru că suntem sarea pământului, pentru că sarea dă gust, pentru că vin vremuri în care ar trebui să știm ce avem de spus. Din păcate, de multe ori și noi ne băgăm în tot felul de combinații, luând partea unuia, altuia, fără a avea puterea sau fără a avea înțelepciunea de a proclama, de a spune, de a cere, de a pretinde lucrurile pe care Dumnezeu le cere și le pretinde. În sensul, noi nu decât în condițiile acestea. Noi credem că ar trebui făcut așa și mobilizați suficient de mult să facem ceea ce are nevoie o țară întreagă. De ce suntem nevoiți să alegem iarăși răul mai mic? De ce suntem nevoiți să ne ducem și să... Acum vin alegerile și suntem puși față în față cu niște realități, cu niște persoane și cu niște oameni, marea majoritate nu știm, alții ne polarizăm în stânga, în dreapta, dar realitatea e că de fiecare dată ajungem în același impas. Decât pe ăștia, mai bine pe ăștralți. Dar nici ăștralții nu sunt ceea ce dorim noi, dar decât ăștia, mai bine ceilalți. De ce ajungem să facem acest lucru de fiecare dată? Pentru că cei credincioși, competenți și serioși nu fac nimic. Preferă sau preferăm să ne trăim viața, credința, departe de problemele lumii, fiecare cu ale lui, dar niciunul nu trăim într-un mediu septic. Și cei care conduc afectează viețile noastre ale tuturor și, din păcate, din ce în ce mai mult în rău. De ce? Pentru că cei buni, serioși și competenți îi lasă. Pentru că nu fac nimic, pentru că nu vor să facă nimic, pentru că nu pot să facă nimic, pentru că nu vor să se unească să facă ceva împreună. Întrebarea mea este, până când? 3. Un om mare este o persoană care perseverează. Lucrurile nu sunt întotdeauna simple și ușoare pentru cei care caută să trăiască o viață de credință. Mardoheu nu a avut o viață ușoară. Aduceți-vă aminte, trăia într-o țară străină, într-o țară unde era rob, în sensul că nu era la el acasă, nu făcea ce vroia el. Cu anumită ocazie a descoperit complotul celor doi care vreau să-l ucidă pe împărat. El și poporul lui au fost gata să fie exterminați. Viața lui Mardoheu nu a fost pat comod de flori. Dar nici el nu a renunțat și nici nu s-a lăsat învins. Tendința fiecăruia dintre noi este să alegem calea mai ușoară. Când Dumnezeu a condus poporul afară din Egipt, el avea două căi pe care le putea alege. Calea cea mai ușoară era cea care mergea pe coastă. Aceasta era și calea cea mai scurtă. Cea mai grea cale era prin deșert. Și Dumnezeu a ales pe cea mai grea. De fapt, Scriptura spune că a existat un motiv pentru această alegere. Și vă invit să citim împreună în Exodul, capitolul 13, cu versetul 17, care spune: după ce a lăsat Faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape, căci a zis Dumnezeu: s-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Un om mare perseverează în ciuda tuturor problemelor. Aduceți-vă aminte că Edison a făcut 10.000 de experimente înainte de a descoperi becul. De aceea vă încurajez să fiți perseverenți. Nu renunțați la prima barieră, pentru că din ce în ce mai mult avem tendința să renunțăm prea repede. Dacă o căsătorie nu funcționează așa cum am fi vrut, divorțăm. Dacă un lucru nu iese cum am fi vrut, nu-l mai facem. Și mai mult, un om credincios al lui Dumnezeu este un om curajos. Un om mare este un om curajos. Mardoheu este un om curajos. În ciuda faptului că e minoritate, în ciuda faptului că era un decret de distrugere, de omorâre, el rămâne demn. Studiind Sfânta Scriptură, nu putem să nu vedem că mari oameni credinței au fost oameni curajoși. Noe a construit o corabie, David s-a luptat cu Goliat, Daniel a intrat în groapa cu lei, Petru a mers pe apă și lista poate continua. Aș vrea să închei rugându-vă ca în săptămâna care ne stă în față, să ne gândim la noi, să ne imaginăm despre noi, să credem despre noi ceea ce Dumnezeu crede despre noi, și anume că putem fi oameni mari în măsura în care suntem curajoși, perseverenți, credincioși și slujitori. Putem fi oameni mari pe care Dumnezeu să-i folosească pentru schimbarea istoriei colțului de lume în care trăim. Până data viitoare, în orice vă cheamă Dumnezeu, să fiți o influență, să fiți un om mare cu putere de schimbare, să nu refuzați. Și, de ce nu, fiecare dintre noi să avem satisfacția deplină că slujindu-L pe Dumnezeu și pe ceilalți, fiind credincioși Lui, perseverând și cu tot curajul, mergând înainte știind că prin El putem totul, să avem acea satisfacție deplină de a fi numiți robi buni și credincioși, care vom intra în bucuria Stăpânului pentru veșnicie întreagă. Domnul cu noi toți!